Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyer. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda izarla.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Atçil ve gepleşiklerimi devam ettir yarat. Qoq xalmağın aşabadın tekavalar atlandırılan bağdırından düşürülən yabığı, eli çağılı denarlarım, qarren elərim, axal yağının ulun oğatlarına durup, bir elə verilən bir ap yağalma uçin, gecədən tekavalarının yağ satılan adıq dükkanların önünden oğatlara duruyarlar. Emma dükkanın açılmağı ilə oğatlar buluşup, hatta oğata duruların arasında uruş ve uçların yakalaşıqların bolyan da hem görünyar. Asaladın qayratındaqı uudan depanın qolayında urlan, axal yağını öndüriyen yağla uudunun vaxtlayınca işini toqtudan lovarada hem mağlumatlar aydılar. Sol hevapli axal yağı fatuda qıtaldı. Ulu novatlardan olsa dükkanların qolayına bara real dəl deyip, Azatlık radiosu ilan töhvette solyan yaşayıcılar aydılar. Axal yağını öndüriyen uudun vaxtlayınca işini toqtudup, işgarlarının belli bir bölüğünü tölüksüz ruhsatı göy verendiklerini, bu uudun uyuz adının efirde tutulmadlığını soran bir işgar hem tasdiqliyar. Onun aytmanı göre axal yağını öndürme üçin ulanılan çiğ mal feristedi. Yani paxta çiğdi zavodda qutorupdır. İndiki paxta hazırlı yığınanıp başlanınca zavod yağ öndürüp bilmeyer. Hazırki satuva çıkarılan yağlar hem Türkmenabatda öndürülen yağ olup, onu Türkmenabatdan axal yağını öndüren zavoda getirip, tədeden işlep qapları qaplayarlar. Ol hem çakli gelyer. Şeyle de Türkmenabatın öndüren yağını tədeden işlep, onun itin ayranın ulan hem onun hili axal yağını öndüren zavodun öz önümü çöp olman tədeden işlenen de onun hili peteler de bir işgar gurum veriyar. Daşar devletlerden gelen günova kırvı beylek ösümlük yağlarının bahaları ozulkıdan bırak pedelen oldu da ol yağlara kan bir islev yoktuğunu hem aşabatlı yaşayıcılardan estimek bolyar. Türkmenler özümüzde önyen pahta çıvıdının yağını koğur yerler. Kavir maskalalar pahta yağı olmada beylek yağları ulanıp bilmeyendiklerini hem aydiyarlar. Sol sebeple axal yağını etlerken, emma onun satuva çıkarılışı cüzdat çeklendi. Bir ele uzunraq iki qaptan beren axal yağını hazır bir ele bir qaptan beriyarlar. Adamlar esasan orta denarlar giyiciden novata duruyarlar. Öyünde koyar adam bulman ecesinin yanı ile getirilen çağalar ıstıqo vaçıdan etmen ağlaşıyarlar. Kızgına çıdama novata durulurun arasında adamların çarşıyan pırsatları hem boliyar. İmma satıcılar çağalı enelere de, qarralara da eğilşi etmeyerler. Onlar novatları dargatçak olup, novata durun alıcılara hapa hapa sövüyen pırsatları hem bar deyip, alıcılar Azatlık Radyosu ile töhvetleşikte aydıyarlar. Axal yağının novatlarının sosyal olanlarda peyda olma olan 30. kiçi trapçada yerleşen Arçavel adıq dükkanında bu yağı satmağın behedilendigi, onu esasan tekavalarının adıq dükkanlarında 11. kiçi trapçanın adıq dükkanlarında satuda tapsa bolyandan hem yaşayıcılardan estimek bolyar. Novatlara polisiya işgarlarının ulu topar gödövçülüğü ederler. Yönü olar novatların düğün tertibine, yüze çıkken uruş sövüşlere değil de, novatları surata düşüren kəvir yaşayıcılara gödövçülüğü ederler. Gödövçüler novata durundan olup, olar esasen polisiyanın dinan işgarlarından duruyarlar. Kimdir bir öz yakıyları bilen mobil telefonda kuruluşma etlap, telefonuna çaydıkım, desine eline yapışıp, anırakta duran polisiyanın erke kişilerini çağırıp, telefon eyesini polisiyanın bölümlerine alıp gidiyarlar. O yerde onlara bir darılar deyip, şeyle yağdaylar bilen yüz ve yüz olan yaşayıcılara aydiyarlar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosy bilen 20-nji ýylda habarlaşan Türkmenistanly özüniň ýaňy ýakynda Aşgabatda günden gorunma üçin garatayawan göterenligi sebäpli jerime sezi bar bolandygyny gurrun berdi. Men özüm Rewab vilayatyndan Aşgabada gezerinji barypdym we gezip ýörkän meni polisiýanyň işgärleri iştirak etdiler, jerime töretdiler. Sebäbi men gara zontikli durdum. Dip Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşi aýdar. Onuň sözlerine görä 10 manat möçber de jerime töleden polisiýa işgäri oňa gara saýawan götürmegiň indi gadagan edilenligini aýdypdyr. Indi täze kanuna görä gara saýawan götürmek bolmaýarmyş, diňe ak ýa-da açyk reňk bolmalmyş. Kim gara zontik götürse 10 manat jerime töledip durlar. Sebäp näme diýdim, açyk bir zat düşündirmediler. Ýöne gara reňk garalygy eltýär, ak reňk aklygy, ak şäherimiz Aşgabatda ak zatlar ulanmaly diýip düşündiren boldular diýip gurundaşymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý 2 gün öň Aşgabat sel wagynyň golaýynda bolupdyr. Azatlygyň gürrüňdeşiniň aýdyşy ýaly onuň jerime tezi bar edilmeginiň haýsy düzgüne esaslananlygyny ýa-da bu ýagdaýyň polisiýa wekilleriniň eden etdiligi bilen bagly bir waka bolandygyny anyklap bolmady. Garatayewanlaryň aýdylýan gadagançylygy barada Aşgabatyň polisiýa resmiýetlerinden hem kommentary alyp bolmady. Aşgabatda şu günler howa kölegede 47 gradusa çenli gyzýar. Türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary ýagyş saýwanlarından günden gorunmak üçin hem pedalanýarlar, hem araýatlaryň garatayewanlar üçin iýdarlanmagyna degişli beýleki wakalar şuça haçyny merim bolmandy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda döwlet derejesinde ak reňkiň propagandasy dowam edýär. Aşgabatda ähli binalar ak reňkde gurulýar, ozaldan bar bolan binalar ak reňki boýalýar. Soňky ýarym ýylyň dowamında gara we goňur reňkli awtologlaryň ulanylmagy gadagan edildi. Diňe ak we açyk reňkli awtologlara hereket etmäge ruhsat berildi. Şeýle hem gara äňikde kynýan sürüjileri polisiýa tarapyndan jerime salynýar. Üstesine Aşgabatyň ýaşaýjylary özleriniň polisiýa tarapyndan dürli sebäplerden jerime sezewar edilýänligini Azatlyk Radiosyna ýetirdirli habar berýärler. Soňky aýlarda türkmen jenandarynyň köýnekleriniň darlygy we ýüzüniň saçynyň boýuglydygy sebäpli jerime sezewar edilenligi şeýlede milleti türkmen bolmadyk jenandardan polisiýanyň uzyn köýnek giýmegi talap edenligi barada maglumatlar gowşupdy. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň gündäki durmuşunda ýüzüýüz bolýan çäklendirmeleriniň kanuny esasdaky sebäplerini resmi derejede mälim etmeýärler. Kanun goraýjylar we yerli häkimetler tarapyndan ýerine ýetirilýän gadagançylyklaryň aglabaty dil üstü bilen berilýär. Türkmenistanyň döwlet gözekçiligindäki mediasy problemalary gozgamaýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Migrasiýanyň işgärleri Aşgabatyň aeroportunda gyzyly bolanlara berk darayar. Soňky 3 aylykda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda onlarça miň dollarlyk gyzyl şaý sepler gizlinlikde geçirmäge synan şärka saklanyp, Bikanyň gyzyl sewdasyndan aýyplanmagyndan soň Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň hem Aşgabatyň aeroportunda gyzyl şaý sepli ýolagçylara gaty berk darap başlanygy habar berilýär. Istanbula gelenden soň howpsuzlyk sebäpli şahsy maglumatlarynyň agdarmalygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen habarlaşan onlarça türkmen raýatynyň aýtmagyna görä, Aşgabatyň aeroportunda migrasiýa gullugynyň işgärleri olary toýa dakynyp barýan gyzyl şaý sepler sebäpli saklap, äsger mesilikli sözler aýdyp gaty helak edipdir. Migrasiýanyň işgärleri olaryň gyzyl şaý seplerini görüp, ýürüýte otoga salyp, "Nirde işleýäňiz? Hawa gazançyňyz gowmy? Hawa onsoň äriňiz barmy? Adamyňyz bilen gatnaşyňyz nähili? Hawa onsoň awşaň we gije näme iş bilen meşgullanýaňyz?" Onsoň diýen, "Sen biziň sorawymyza jogap ber. Awşam hem gije näme iş bilen meşgullanýaňyz? Bu gyzyllary nire, näme üçin kim alyp barýaňyz? Daşary ýurtda bu gyzyllar bilen näme etjek bolýaňyz? Hany başga girilen gyzyllaryňyz bar bolsa, olaram görkezin. Bolmasa häzir özümüz barlap taparız. Siz sewda edýäňizmi ýa başga işe edýäňizmi?" diýip gödöklük bilen sorawa çekipdir. Istanbulda işläp beren oglumyň toýuna barýardy kosarlar bolup. Migrasiýanyň işgärleri biziň gyzyl şaý seplerimizi görüp derrow gazaba mindi. Olar biziň artykmaç gyzyl yol alıp barayanın mızaydıp, yarısını koyup gitmenimizi talep etti. Bizim o diyen gözü ilip duran kızıl şayseplerimiz hem yoktu aslında. Her kimde kızıl kulak kalka, boynuna incecik zınzırı ve koşorunu hem bir yöne köyce kızıl bilezik vardı. Biz oğlumuzun toyuna var yarız. Artık maç kızıl yok, inhas eredin. Öz toyumuza dakınmacak olsak, kaçan dakınalı bu kızıllar deysek, migrasyanın işgarları olara uyuzuna uğratmamızı talep etti. Ve olmasa, öğünümüz alıp kalırsıydılar. On son toyu varyanların arasından yaşı 70'ten geçen bir men yaşlı olan için migrasyanın yol başçısı bilen görüşmeyi talep ettim. Migrasyanın yol başçısı bilen duşu olaram da biz İstanbul'u oğlumuzun toyuna varyaz. Son çünüm zenanlarımız bedenip öz kızıl şay teplerini dakınırlar. Bir yere belli edip alın kızılları. Kaydışın size hasabat vereli. Yönü gayret edip bizi geçirin. Toyu bedenmen barsalar kovulma zahirin oğlun tarafı olup. Gayret edip bizi kömek edin. İşgarlarınız kızıllarımızın yarısını koymamızı talep ediyer. Diysem migrasyanın yol başçısı yine bize arka çıkıp kömek ederdi. Yoksa yolcuları bağlayan migrasyanın yönükü işgarları katı gödök ve berk dağrayalar kızıl şayfepi olan rayetlere deyip İstanbul'a migrant oğlunun toyuna varayan toporun yaşılısı Azatlık Radyosu'na gurrun veriyer. Bellep geçtik bundan oğlum Azatlık Radyosu bilen havarlaşan bir neçe Türkmen rayeti İstanbul'a varayan mahalle dakından kızıl şayfepler sebepli Aşkabadın aeroportunu Türkmenistan'ın devlet migrasya kulluğunun işgarları tarafından saklanıp basaşa sedevar edilenliğini gurrun veripti. Yatap geçtik The Times of India neşerinin 16. yılda veren malumotuna göre ki Türkmen rayeti Türkmenistan'ın hava yolları kampanyasına değişli uçurdu. Amritsar şehrine barıp bakası 40,000 Amerikan dolarına kolay kızıl şay sepleri bir kanun geçirmeye sınanşanla saklanıyor. 6. mayda olsa Hindistan'ın medya serişteleri Indira Gandhi adına Kahalkara aeroportunun gümrük departamentinin 19 kilogram kızılı kontrabanda yolu bilen geçirmeye sınanşmakta ayıplap Türkmenistan'ın 28 rayetini, sol sahanına 22 zenanı tutsuk edenliğine haber verdiler. Sol ayın ahirine olsa Türkmenistan'ın bir zenan maskalanın bakası 61,000 dolar meşverinlaki altını bir kanun yolları ile Hindistan'ın çayına salacak olanla tutsuk edilenden var da havarlar peyda oldu. Sözü cemletek Türkmen hakimiyetleri bir kanun kızıl sevdasında saklanyanlar ve bu çayakta dasarı yurtlara varayan yolcuları görülen çareler var arasında metbuada hiç gili beyanname vermeyerler.
Gepler Adatlı Radyosu efirde havarlar günlülü ulenmeni yoksa anna urvan. Türkmenistan'ı Tomsun en cildarı günler devam ediyar. Emma iqtisadi qiyinchiliklar, avada milli dinjar stolo qurulunni bu yerdaki ve beylik kenarlardaki münglör süddaçı cayının yıkılmağı neticesinde yönüki adamların deniz oyununa dinjalmak mümkünçülükler barha adalyar deyip yerli seçmeler xabar veriyar. Avada siyahatçılık stolo qurulmazdan ön ol yerin qoloyunni 13,000 tögörögü daçı cayı vardı. Ol caylar yerli ilat üçünlü, beylik regionlardan gelip kreyne yaşayan adamlar üçünlü ardan ve ağamatlı mümkünçülüklerde öre diyerdi. Emma bu caylar yıkırlı deyip Balkan vilayetinde belet sinç Aman Murat Bugayev Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Deyince alsın önünü duran en esası bökdönüşlük durmuşun aşa kımmatlamağı adamlarda pulun bolmalı gülen vağlı. Aydalı 2 yıl odal avada varıp sol yerdeki caylarda bir kepte 10,000 deyince alın pulunu inni çelekenine karşıda helesse yavanı ya Yağın öz başına hiç bir şerhsiz yağdaydıken deyince alıp olmayar deyip adının aydılmalılığını soran ikinci Türkmenistanlı hem bu kıyınçılıkları tasdik etti. Onun sözlerine göre pulu var adamlar onunki olup Türkmenbaş şehrine bir zayi kireyini alıp günlüğüllerine denize katınıp deyince alıp biliyarlar. Emma pul keyifin şakına çıktı. Sol ruhatlı çeşmeler avada dağkı zayların boş değerliğini ol yerde esatan gruplu adamların deyince alayanlığını haber veriyarlar. Avadanın 500 metr çemesi uzakluğuna yerleşen Kattes Pasiyolog odol dinzalayanlar için koşması mümkünçülükler de ödeyerdi. Bir yerde karasızlığın başında 300 tögörög hocalığı yaşayış sayılarını kurmak için yer verildiği özboluşlu şehirçe emele geldi deyip Aşkabatlı Zaman Murat Bugayev aytti. Emma bu şehirçenin kattezlerinden kadirdiğine 3-4 çay taklanıp kalı, kalını yıkırlı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şelide yazı Krasnovoskoy'un Türkmenbaşı'nın mikrorayon etrafçasında avadadan 2 kilometre çemesi demirgazıkta yerleşen kvartira caylarının eken deyince almak mümkünçülüğünün adalanlığını belledi. Bir yerde 5-6 bin adama niyetlenen kvartira cayları olup odal adamlar ol caylar kreynal yardı ve sol yerden piyada denize katını yardı. Bir yerdeki mümkünçülüklerin adalmanın bir sebebi ol yerdeki cayların ilatının inni oğul gıyızını öğlenirip durmuşa çıkarıp biraz köpölmeği öz caylarına sığmadılığı gülen vağlı. Emma muňa garamazdan şäheriň kenar etrafyny soňky 20 ýylda ýaşaýyş jaý fonduna niýetlenen 1 kwadrat metr hem jaý gurulanok. Eger şu ýagdaýda da adamlar bu ýerden kirene jaý tapsa, ol jaýa kesilýän narhy tölemäge adamlarda pul ýok diýip bu gaýyp gurulanýardy. Hazar deňlinde ýönüki adamlaryň esasy ýykyn edýän kenarlarynyň ýene biri pirçally ýylan ýer bolup, bu ýer Esenwul etrafyna degişligi deňziň iň arasy suwly ýer diýip bilinýär. Soňky ýyllarda bu ýerde newitçileriň käýerine daçy jaýlaryny salmak üçin ýer berdiler. Netijede bu ýerde ýüze ýakyn jaý peýda boldy. Emma bu ýere newitdagdan bermek üçin 200 kilometr çemek ýol geçmeli we bu aralyga diňe taksy gatnaw bar. Pirçally elektrik energiýasy bar, emma başga şertleri ýok. Bir gurada adamlar suwa düşýär, beýlek gurada bolsa çöpe çalama duglanyp haja dişlerini bitirýär diýip ýakynda bu ýerde bolan Aşgabatly ýaşaýjy adatlygy gurrun berdi. Adamlara daçy ýerleriniň paýlanyp berilen ýene bir ýer bolsa Hele Silýan ýer. Bu newitdäki bolaý, Hazaryň ýakasy. Bu ýerde başda newitçilere diýilip 400-500 daçy ýer berildi. Soň ýene ýer alanlar bolugy müňe ýakyn daçy jaý emele geldi. Emma awada milli diýinjar soňra gurulyp başlanandan soň Hele'däki jaýlar hem ýykan ýumran etdiler diýip ýerli çeşme gurrun berdi. Awadadan 30 kilometr çemek daşlykda yerleşýän garşyda hem adamlara berilen daçy ýerler bir kanun murlun daçylar esasında gowy diýinjalyş mümkinçiligi döredi. Emma awada gurulyp başlanyny olar hem dol ýykyldy. Häzir bu ýerde 50 ýakyn otow bolan 2 san diýinjalyş saýy bar. Emma olaryň hem elektrik togyny kesipdirler diýip Amanmurat Bugaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Ýönüki adamlaryň esas diýinjalyan ýene bir ýeri bolsa, suwy, howat hapada bolsa çelekenni. Emma durmuşyň aşa gymmatlamagy bu ýere gelýänler hem ören aralty diýip ýerli çeşmeler habar berýär. Türkmenistanyň iň uzun serhedi Kaspik, Hazar deňli bilen bolup, ol 1800 kilometre golaý aralyk tutýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gipliyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Resmi Aşgabat digital diplomasiyanın mümkünçülüklerinin peydalanmayar. Birleşen Milletler Urumasına ağza 193 yurdun hökümetlerinin 97%'nin Twitter sosyal ulgamını resmi hasapları var. Yönüdüne 6 yurdun yağını Laos'un, Moritanya'nın, Nikaragua'nın, Svazilandın, Demirgazı Koreya'nın ve Türkmenistan'ın hökümetlerinin Twitter ulgamını resmi hasabı yok deyip, halk bilen katnaşıkları puduğuna global derecede iş alıp barayan Düýbü New York'taki Berson Marsteller kampaniýasy soňky çaýdan diplomatiýa atly barlygynyň netijelerini salgylanýar. Barlygda Twitter ulgamyny resmi hasaplar arkaly digital diplomatiýada işçilik gazanan döwlet adamlarynyň, siýasatçylaryň, hökümetleriň we halkara guramalaryň resmi hasaplary seljirilýär. Olara sosial platformada ýerýänleriň sanlary deňeşdirilýär. Ýöne diplomatiýanyň maglumatlaryna görä Twitter ulgamyny Türkmenistanyň ne hökümet derejesinde, ne de ministrlikleriň we puduk edaralarynyň ýa-da döwlet adamlarynyň hem de siýasatçylaryň aýratynlykda resmi hasaplary bar. Döwlet adamlarynyň, siýasatçylaryň we beýleklerin Twitter'da resmi hasap açmadlygy beýlede dursun, Twitter'ın özü Türkmenistan'ı petikli olmağına galýar. Ýurtda hökümet diňe bir Twitter'a däl, eýsem Facebook'a, YouTube'a we beýleki käbir yerli sosial platformalara şol sanly habarlaşykda bulunýan telefon tilsimlerine, WhatsApp'a, Telegram'a mümkürlük edýär. Olary petikli saklaýar. Şonu da may ayında Jenevada geçirilen halkara yunakta edin çıkışını Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerinin orunmasarı Vefa Hacıyev, yurtta sosyal medyadan peydalanyanların sanının 2016 yıldan veri 180% artan onaydıp yurtta 25 mün adamın Facebook sosyal torunu işçin ulanyanını, bulorun 24%'nin her gün Facebook'a giriyenini öne sürdü. Türkmenistan'a hükümet derecesinde geçirilen yunaklarda yurdun dürlü buğdoklarını digitallaştırmak oyuncu giyinlerimli işçilerin alınıp bar Lianova agdalyp geçilýär. Geçen ýylyň noýabr aýynda döwlet başlytany ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasarlaryna Mejlisi we Ilymlar Akademiýasynyň ýurtda internet we elektron ulgamlaryny ösdürmek boýunça ýürüýte internet ulgamyny döwürüp aplaşdyrmak taslamasynyň maksatnamalaryny taýýarlamagy tapşyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde interneti iň ýeti çäklendirýän döwletleriň hatarına galýar. Birleşen Ştatlarda internet hyzmatlary boýunça ýürütilýän Akamai Technologies guramasynyň dünýä ýurtlaryna internetiň kurulmuşu ve el yeterliliği boyunca bağırlıklar esasında noyavr ayında çap eden hasabatında Türkmenistan öz ilatının internet el yeterliliğini 20%'ten hem aşağıda saklayan yurtların arasında azalıyar. Bu görküdücü dünyanın iktisadı taydan ösen ve bağ yurtlarının köpüsüne 90%'ten hem yokorda olup duruyar. Triplomatiyanın neticeleri varada aydınlığına Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 52 milyon tevurevi izirlayıcısı bilen dünyada Twitter'da en köp adamın izirlayan resmi hasabını yürüdüyer. Trump'tan sonra Rim Papası'nın Twitter'daki hasabı en köp izirlayıcı çekiyer. Malumatta aydınlığına göre hükümetler ve siyasalar sosyal platformadaki resmi hasabları arkalı da diplomatiya yürüdüyerler. Merkez Aziya yurtlarının Qazaqstanını, Özbekistanını, Qırğızistanını ve Tacikistanını Twitter platforması resmi derecede ulanılıyor.
Gepleyer Azatlıq Radiyesi Qadırlı Ləyciler Azatlıq Radiyesi Türkmen rayetlerinin xaişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadakı arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte Rubir Kavaşlayar. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gipliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev ile haberler gündelüğü. Trump Putin'i güyüzde Washington'a duruşuğa çağırıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump resmileri Orsiyet'in Prezidenti Vladimir Putin'i güyüzde Washington'a duruşuğa çağırmak boyunca tavsırık verdi deyip Aktağımın Mitbuğut Vekili Sarah Sanders aitti. Prezident Trump Milli Hupsuzluk Maslavatçısı John Bolton'a Prezident Putin'i güyüzde Washington'a çağırmak boyunca tavsırık verdi. Bu uğurdaki gepleşikler Reyyan başladı deyip Sanders 19. yılda Twitter'da yazdı. Şeride Sanders, Trump, Helsinki'de iki tarafın hukukçuluk genişinin işgarlarının arasındaki iş topar derecesindeki diyaloglar boyunca ulaştı deyip yazdı. Günün birinci yarımına Trump 16. yılda Putin ile geçirilen samiti ulu üstünlüğü adlandırıp Helsinki'de ara alıp maslahatlaşılan kâfir fikirleri durmuşa geçirme üçün özünün ikinci duruşluğa savursuzluk ile karışyanlığına itti. 19. yılda Trump Twitter arkalı Putin ile geçirilen duruşluğun medyadaki beyan edilişini tankıtladı. Orsiyet ile geçirilen samit ulu üstünlüktür. Yönü halkın hakiki düşmanı yağını kalp medya üçün bu beyle değil deyip ol yazdı. Men ara alınıp maslahatlaşılan kâfir zatları şol sana terrorçuluğu tohtotmak, İsrail'in hukupsuzluğu yadro yarağısızlandırış, kiber hücumları Sevda, Ukrayna, yakın unluğurda parahatçılık, demirgazık Koreya ve başka da köp meselelerini durmuşa geçirme üçün bizim geçirecek ikinci duruşluğumuzu sabırsızlık ile karışyar neyip Trump belledi. Bu problemaların çözgüdü köp, oların kâbir, ansat kâbir, kıyınır yönü oların hemmesini çözüp bolyar deyip Trump yazdı. Putin'in abaşa etmeği ahmal saparı varada Aktağımın beryan mağlumatı Birleşen Ştatların Milli Anta Uğulluğunun direktörü Dan Kotsu gen aldıryan çemeli. Ol gürrün edilen sapar varadakı mağlumattan Colorado'da geçirilen Aspen Hupsuzluk Forumunu televizyonda günü yayılımına haber aldı. Ol ayrı tin olur deyip havara gen ağlanı göde uğrunup duran Kotsu aitti. Trump'ın Putin ile dini tercümeçilerin katnaşmağını yüz yüze geçiren duruşluğunu edilen gürrünler varada az kem mağlumat peyda olup başladı. Foruma katnaşan Kotsu men yığınakta bolan zatlardan bir haber deydi. Moskvada çıkış eden Putin samiti umuman üstünlüklü adlandırdı ve bunun kâfir peydalı ılalaşıkları getiren önü öne sürdü. Yönü peydalı ılalaşıkları aydınlaştırmadı. Amerikalı kanun çıkarıcılar, şol sanlı Respublikanlar ve beylekler Trump'ın 16. yılda Helsinki'de olan duruşluğun iz yani Putin ile geçiren birlikteki metbuot maslahatını eden çıkışını yeti tankıtladılar. ABŞ'nın anıtı ve agentlikleri, kanun koruyucu idaraları ve kongresin binyadırnağı toporlar Moskva'nın kiber hücum arkalı, şeyle de cemiyetçilik karayışlarını manipülasyon edip devlet kurumaçılığına durmuşa geçirilen kampanyaların üstü bilen, ABŞ'da 2016 yılda geçirilen prezidentlik saylovlarına katışanlığı varada netice geleneklerine karamazdan, Trump metbuot yığınağının devamını Putin'in saylovları Orsiyet'in katışığını inkar etmeğini alga alyan çemeli çıkış etti. Şeride tankıyıçıların köpüsü iki liderin yüz yüze geçiren duruşluğunu eğer ılalaşık kadarından olsa, şol ılalaşıkların yalgısının yokluğundan şikayet etti. Trump prezidentli uğruna alıp baran kampanyalarına eden çıkışlarına Orsiyet bilen hususanına Putin bilen has onut katnaşıkları yolu koymağı isleyip bildiriyenliğini aydıp gelipti.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryp saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.